Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан бешемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантып жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Программа студияда Айнура Жекша кызы. Оппозициячыл майынандагы коомдук саясий ишмерлер тобу улуттук улуу кеңеш аттуу кыймыл түзүштү.
Бүгүн кандай абалдабыз? Эртең кандай абалга келебиз? Эгер ушуну айткандан кийин да кыргыз интеллигенти болобу, калың алдайган журчулук болобу, ага да кайдыгер мамиле жасай турган болсо, анда өз шоорубуз өзүбүздүн колубузда.
Өзбекстандын өкмөт башчысы өлкөдөгү бардык телеканалдарда жаңылыктан башка берүүлөрдү түз эфирде алып барууга тыюу салды.
Премьер-министр эми мындан ары эч кандай онлайн-фонлайн болбойт деп айтты. Акырын иштейсиңер деди.
Пресс-клуб фаалиятта форматтан чыгыш жүз бергенин тан алган.
Стамбулдагы датка аялдар бирикмеси социалдык тармактар аркылуу мигрант кыз келиндер баарлаша турган платформага айланды. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Вашингтон эч качан Москванын Крымды басып алышын кабыл албайт. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Джим Мэттис 24 августта Киевде жасаган билдирүүсүндө айтты. Украинанын президенти Петро Порошенко менен болгон жолугушуудан кийинки биргелешкен маалымат жыйында сүйлөп жатып Мэттис:
We do not and we will not.
Орусиянын Крымды басып алышын эч качан кабыл албайбыз. Орусия моюнга албаганы менен алар күч менен эл аралык чек араларды кайра бычууну көздөшүүдө. Муну менен Европадагы эркин жана суверендүү мамлекеттерге доо кетүүдө, деп айтты. Пентагондун башчысы кошумчалагандай, АКШ Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжал дипломатиялык жол менен чечилишин жактайт. 2014-жылы өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосунда башталган согуш 10 000 адамдын өмүрүн алды. Бүгүн Украина эгемендиктин 26 жылдыгын майрамдап жатат. Буга байланыштуу Киевтин борборунда аскерий парад өтүп, ага алгачкы ирет НАТОго мүчө 9 мамлекеттин аскерлери катышты. Кыргызстандагы укук коргоочулар көз карандысыз сентябрь телеканалынын жабылышына байланыштуу жогорку кеңешке ачык кайрылуу жолдошту. Анда мурдагы президенттер Акаев менен Бакиев дагы мыйзамсыз түрдө жарандардын маалымат алуу булагын жабууга барган эмес, деп жазылат. Президенттикке талапкер Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев сентябрь телеканалынын жабылышы боюнча билдирүү жазып, сентябрь телеканалынын белгисиз себеп боюнча өтө тез жабылышы сөз эркиндигине карата жасалып жаткан басым тенденцияга айланганын айгинелөөдө, деп айтты. Кечээ дагы бир өлкө башчылыгына талапкер Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев бул альтернативдик маалымат булагын жок кылуу аракети жана президенттик шайлоонун жүрүшүнө таасир эте турган саясий акт деп атаган. 22 августта Бишкектин 1-май райондук соту оппозициялык сентябрь телеканалын жабуу чечимин чыгарган. Канал өкүлдөрү сот чечимин негизсиз куугунтуктоо десе, сотко арызданган башкы прокуратура бардык далилдер жетиштүү экенин айтууда. Казанда орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын жергиликтүү шайлоо алдында штабынын башчысы Эльвира Дмитриева 10 күнгө камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун татар кызматы маалымдады. 23 августта Дмитриевага митинг өткөрүү эрежелерин экинчи ирет бузду деген айып тагылды. Буга чейин ал 26 марттагы Казанда бийликтин уруксатысыз өткөн коррупцияга каршы митингге чыкканы үчүн кармалып, 10 000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Дмитриева өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Алексей Навальный 2018-жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого катышаарын билдирген. Соңку бир нече айдан бери Навальныйдын штабтарында өлкө боюнча тинтүүлөр жүрүп, анда иштегендер ар кандай жүйөлөр менен камакка алынып жатканы маалым. Жарандык активисттер тобу бүгүн Бишкекте Ак Үйдүн жанындагы апрель курмандыктарына коюлган эстеликтин алдына өкүрүп барып, өкмөткө сунушталып жаткан адамдардын талапкерлигине каршы акция өткөрүштү. Активист Сапар Аргынбаев Азаттык радиосуна акция жөнүндө буларды айтты.
Келип алып туруп ошо Максимдин жардамчылары үчүн берген, булар билбей кетишти. Биз тирүү калып туруп билип атабыз муну. Ошон үчүн айтып кетебиз, бүгүн жаныбыз кейгенен ушул жерге келип алып туруп үн чыгарганыбыз. 2010-жылы түрмөдө бир жыл отурдум элем. Ушу мен ойлогон эмес, ушундай болуп кетет деп. Бүгүн үмүтүбүз өлдү.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган 2010-жылдын апрель окуясында 90 жакын адам набыт кеткен. Бүгүн Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясы кеңешме жыйын өткөрүп, премьер-министрлик кызматка президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковду сунуштап жатканы белгилүү болду. Исаков 2009-2010 жылдары мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев түзгөн Өнүгүү инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттикте байланыш кызматын жетектеген болчу. Кечээ ал Бакиевтер менен байланыштары тууралуу айыптоолорго бул абсурд калп, кыргыз элинин негизги душманы Максим Бакиев менен кантип байланышмак элем, андайды жашырып калуу мүмкүнбү, деп жооп берди. Орусиянын Судандагы элчиси 23 августта баш калаа Хартумдагы резиденциясында жүрөгү кармап көз жумганын Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. 62 жаштагы Миргаяз Ширинский 2013 жылдан бери Судандагы Орусиянын элчиси кызматын аркалап келген. Ушун менен соңку 2 жыл ичинде Орусиянын 6 элчиси көз жумду. 6 ай мурда Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркин да жүрөгү кармап 65 жашында каза тапкан. Январь айында Индиядагы элчи Александр Кадакин Нью-Делидеги ооруканалардын биринде көз жумган. Абдулла Асмалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын сыртындагы айкелдер кайра ордуна коюлат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна театрдын жетекчиси Болот Осмонов билдирди. Театр бир жыл мурун оңдоп түзөтүүгө жабылган. Интернеттеги социалдык тармактарда театрдын фасадына коюлган скульптуралык ансамбль талкаланып жатканы айтылып, бул маалымат коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 25 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күндүз жаан чачын болбойт, түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүнөтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 12 градустун айланасында жылуу, күндүз болсо 24-29 градус болот. Баткен, Ош жана Жалабат дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 27-29 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Оппозициячыл маанайдагы коомдук саясий ишмерлер тобу улуттук улуу кеңеш аттуу кыймыл түзүп, президенттик жарышта бийликчил талапкерге каршы биригүүгө чакырууда. Уюштуруу жыйынында саясатчылар жакынкы 15 күндүн ичинде элдик курултай өткөрүп, шайлоонун оош кыйыштарын талкуулап, бийлик талапкерине каршы татыктуу талапкерди сүрөй турганын билдиришти. Бийлик болсо бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүп жатат, дейт кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун материалында.
Улуттук улуу кеңеш деп аталган формалдуу эмес кыймылдын отурумунда президентке талапкер болуу үчүн БШКга арыз берген 4 талапкер арыздарын кайтарып алышканын билдиришип, муну келе жаткан шайлоо таза өтпөйт жана талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй жатат деп негиздешти. Президенттик жарыштан баш тарткан Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев, коомдук ишмер Бакыт Керимбеков, пенсионер Замира Муратбекова, УКМКнын жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов президенттик жарышка катышууга арыз бергендердин калгандарын да баш тартып, бийликчил талапкерге каршы биригүүгө чакырышты.
Бул шайлоо кодекси жана шайлоо комиссиясы бийликке жаккан гана адамдарды, байларды гана президенттик кызматка өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жана шарт түзүлбөрүнө мен көзүм жетти. Ошондуктан президенттин кызматына талапкер катары мен бүгүндөн баштап баш тартам,
деди Мукар Чолпонбаев. Жыйында айрым саясатчылар КСБ фракциясы көрсөтүп жаткан талапкерди президент Атамбаевдин мураскери деп аташты жана ага каршы болууга коомчулукту үндөштү. Оппозициячыл көз караштагы саясатчылар бул жыйынында Кыргызстан бүгүн эртең деген аталышта 7 сентябрда бүткүл элдик курултай өткөрүп, анда президенттик шайлоо алдындагы саясий абалды талкуулоо чечимине келишти. Ошол курултайда бийликке альтернатива боло турган талапкердин бирөөнү колдоо ыктымалдыгын айтышты. Президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин дагы бири бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров буларды айтты.
Улуттук улуу жыйында эмне маселени талкуулайбыз? Бүгүн кандай абалдабыз? Эртең кандай абалга келебиз? Эгер ушуну айткандан кийин да кыргыз интеллигенти болобу, калың калдайган журтчулук болобу, ага да кайдыгер мамиле жасай турган болсо, анда өз шорубуз өзүбүздүн колубузда. Өз шору дегенде Чолпонбаевдин шору же Мадумаровдун же Жекшенбековдун шору эмес, улуттун шору деп өз колунда деп айтчубуз. Койгонбойсуңбу? Уктай бер. Акча алуу керекпи сага? Ала бер. Бирок эртеңкиңди ыйлаба, келечегиңди ыйлаба.
Улуттук улуу кеңештин отурумунда аты аталгандардан тышкары Аликбек Жекшенкулов, Равшан Жээнбеков, Бөдөш Мамырова, Элмира Ибраимова, Кадыр Кошалиев өңдүү саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Анткени менен бийликтин тарапкерлери мындай дооматтарды аша чабуу катары баалап жатышат. Башка бир коомдук ишмер Жыпар Жекшеев шайлоо мыйзамдын жана демократиянын шарттарына ылайык өтүп жатат деп эсептейт.
Эми чындыгында эле бийликтен сыртта калгандардын баары тең эле азыр бир уландыр коомдук уюм түзүп эле ачылган эле бийлик болуп атпайбы? Эми азыр деген эч кандай Сооронбай Жээнбековго артыкча деле мындай шарт түзүлгөн жери жок. Баарына бирдей эле шарт түзүлүп атат. Ал мына өзүнүн кызматын деле өткөрүп бербеди беле. Отчуга чыкса деле болмок, анткени жок.
Эксперттер шайлоо жакындаган сайын коомдук саясий чөйрөдө тигилде бул талапкерге ыктаган билдирүүлөр жана жыйындар көбөйөт деп болжошууда. Боршайком бүгүнкү күнгө чейин Темир Сариевди, Өмүрбек Бабановду, Сооронбай Жээнбековду жана Бакыт Төрөбаевди талапкер кылып каттады. Президенттикке талапкер кылып каттоо арызын БШКга жалпысынан 59 жарам берген. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрга белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Жалабат, Ош жана Баткен облусунун жаштары болсо шайлоодо добуш сатып алууга каршы чыгып, саясатчыларды жана талапкерлерди элдин бүтүндүгүн сактап калууга чакырышты. Ошондой эле үч облустун жаштары биригип, коомдук бирикме түзүп, шайлоону таза өткөрүүгө өз салымын кошо тургандыктарын айтышты. Жалабатта уюштурулган жаштардын жыйыны кийинки айда эми Ошто өтө турган болду. Анда көтөрүлгөн маселелерге кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Өзүнүн добуштарын сатпаса, күнүмдүк акчага өзүнүн 5 жылдык жашоосун, келечегин сатпаса деген ушундай пикирлерди элге жеткизүү максатында чогулдук.
Ар облусунан келген жаштардын башын бириктирген тегерек стол алгач Жалал-Абад шаарында уюштурулду. Ага ар облустун район шаарларынан активдүү жаштар чогулган. Иш чараны демилгелеп өткөргөн жаш активист Келдибек Жээнбеков шайлоо алдында жаштардын биригүүсүн мындайча түшүндүрөт.
Ушул жаңы идея менен, жаңы көз караш менен биригип бир команда, уюм катары биригейлдеп 7 жылдан бери аракет кылып жүргөн максатыбызды бүгүнкү күнгө коюп, коомдук бирикме түзүп, астыңыздарга келип отурабыз. Шайлоо өнөктүгүнө катышкан адамдардан, ошо күчтөрдөн суранып кетет элек, элге да кайрылып кетет элек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул шайлоодо ким утуп чыкканы өтө маанилүү нерсе эмес. Бул шайлоо маалында жана шайлоодон кийинки кыргыз мамлекетиндеги стабилдүүлүк. Саясатчылар бүгүнгө чейин эле маалыматтарды берип жатышат. Эгер шайлоо туура эмес болуп калса, биз акырына чейин барабыз деп. Биз коомчулуктан, ошол саясатчылардан өтүнүп суранып кетет элек, биздин мамлекетти ошондой деңгээлге толук элге алып барбагыла.
Алдыдагы президенттик шайлоо кандай өтөт деген ой бүгүнкү жолугушуунун негизги темасына айланды. Катышуучу жаштар калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, шайлоо учурундагы добуш сатып алууларды ачык жарыялоо жана бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоо сыяктуу пикирлерин ортого салышты. Жаш активист жана юрист Чыңгыз Мырзабеков акыркы шайлоолордо ачык түрдө сатып алуулар болгону менен ага карата эч бир чара көрүлгөн жок дейт.
Арызга маалым болуп калды да, добуш сатып алуулар ачык эле болуп калбады, жашыра албай калдык, бул көчөгө чыгып калды деген сөз да. Токтотуунун бир жолу элдин кайрылуусу, элдин демилгеси. Жогоруда айткандай, эл өзүнүн колундагы бийлигин болбогон акча каражатына мындай сатып жаткандыгы өкүндүрөт. Наразы болуп анан тиги момунт иштеп атат, бул момунт иштеп атат деген биз бийликке күнөө коюп атабыз да. Бийликти жамандабай, ар бир жаран ошол нерсени түшүнө биле турган болсо, анда биз жакшы бийлик алып келе алышбыз өзүн элдин колунда.
Карагулжа районунан келген жаш активист жана муниципалдык тармактын кызматкери Тыныбек Кадыр уулу соңку учурда жаштардын шайлоого болгон көз карашы өзгөрүп баратканын айтат. Ошол эле учурда жаш мамлекеттик кызматкер шайлоонун таза өтүшүнө өз салымын кошо турганын билдирди.
Муниципалдык кызматчы катары өзүм айтып кеткенимде, биз таза шайлоону гана тандашыбыз керек, таза өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Анан кийинки будан дагы нары жанагындай төңкөрүш, революция ошол биз бакыганда калагыбыз келбейт.
Жыйындын соңунда катышуучу жаштар биригип, келечек жаштары коомдук бирикмесин уюштуруп, кийинки жолугушууну сентябрь айында Ош шаарында уюштурууну чечишти. Андан соң жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат жыйын беришти. Коомдук уюм шайлоо алдында жана андан кийинде активдүү жаштар менен иштеше тургандыгы маалым болду. Профессор жана коомдук талдоочу Абдиумумат Кадыр Ашыралиев жаштардын биригишин туура көрөт. Эң негизгиси, алар башка бир топтордун куралына айланбашы керек деп эсептейт. Ошол эле учурда алар шайлоонун таза өтүшүнө кандайдыр бир деңгээлде таасир бериши керектигин кошумчалайт.
Аракеттери аябай жакшы. Жок, бизде бир жаман жери бар, ошондой жаштарды арасына чагымчыларды салып туруп, ажыратып бөлүп ийүү коркунучу бар да. Мына ошого бекем туруп, ушул шайлоону таза өткөрүп алсак жакшы болот эле. Бирок жанагы окшогон үч нерседен коркуш керек да. Добуш бере турган шайлоочулардын кайдыгерлиги, экинчиси административдик күчтүн колдонулушу, үчүнчүсү жанагындай акчага алданган добуш берүүчүлөрдүн дагы эле акчага алданышы. Жаштар ошол үч нерсеге көңүлдү жакшы бөлүп реакция берип турса өтөт жакшы эле.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Учурда ага талапкер катары 45 адам чыгууда. Арасында саясатчылар, пенсионерлер жана жөнөкөй адамдар да бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Вашингтон Москванын Крымды басып алышын эч качан тааныбайт деп билдирди АКШнын коргоо министри Джим Мэттис 24 августта. Кыргызстандагы укук коргоочулар көз карандысы сентябрь телеканалынын тагдырына байланыштуу жогорку кеңешке ачык кайрылуу жолдошту. Казань шаарында орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын жергиликтүү шайлоо алдындагы штабынын башчысы Эльвира Дмитриева 10 күнгө камалды. Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын сыртындагы айкелдер кайра ордуна коюлат. Бул тууралуу театрдын жетекчиси билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыз таанышып туруңуздар. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Өзбекстанда премьер-министр Абдулла Арипов менен эл аралык пресс-клубтун башчысы, түз эфирдеги берүүлөрдү алып барып жүргөн журналист Шерзот Кудратхаджаевдин жаңжалы талкуу жаратты. 21 августта медиа борбордогу жыйында Арипов Кудратхаджаевди чектен чыктың деп жемелегени, берүүлөрүн сынга алганы маалым болду. Ошондой эле өкмөт башчы өлкөдөгү бардык телеканалдарда жаңылыктан башка берүүлөрдү түз эфирде алып барууга тыюу салды. Муну жергиликтүү журналисттер өзбек медиасына кысым катары баалап жатышат. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Өкмөт башчы Абдулла Арипов менен президенттин кеңешчиси Хайриддин Султанов катышкан. Улуттук телерадио компаниянын кызматкерлеринин жыйыны дээрлик 6 саатка созулду. Жыйындын алдында компаниянын коопсуздук кызматкерлери журналисттерди үйлөрүнө кетирбей, таң атканча жумушта кармашканы маалым болду. Азаттыктын өзбек кызматына жыйындагы жаңжалга күбө болгондордун бири премьер-министр журналисти кемсинткенин айтып берди.
Бош вазир бундан кейин эч кандай
премьер-министр Абдулла Арипов эл аралык пресс-клубдун башчысы Шерзот Кудратхаджаевди катуу эле жемеледи. Сен, жигит, чектен чыгып кеттиң. Өзүңдү кимде ойлоп жатасың деп кыйкырды. Кудратхаджаев да тим калбай, мени кызматыңыз менен коркутпаңыз. Сиздин мага кыйкырганга, сен деп кайрылганга акыңыз жок деп жооп берди. Эко бир топ кайым айтышты. Премьер-министр Шерзотту, эгер сени бир тепсем, мурунку ордуна отуруп, шүмөрөйүп кайра мугалим болуп каласың деп коркутуп, катуу эле кемсинтип мазактады. Жыйындын алдында журналисттерди компаниянын коопсуздук кызматкерлери жумуштан кетирбей таң атканга чейин кармашкан болчу. Таңкы саат 6:00 жумуштан кеткен кесиптештеримди кайра эле саат 10:00 жумушка чакырып жыйын өткөрүштү. 6 саатка созулган жыйында Абдулла Арипов менен Хайриддин Султанов журналисттердин баарын катуу сөгүп сагып тилдешти. Башкы директор Бабур Алиханов 3 саат бою тикесинен тик туруп, жеме укканга аргасыз болду.
Оордан туура эфирге чыгышы токтотулган.
Маалыматка караганда Абдулла Арипов менен Хайриддин Султановго эл аралык пресс-клуб уюштуруп жаткан түз эфирдеги берүүлөр жана андагы көтөрүлгөн социалдык маселелер, ал күйгөйлөрдүн ачык коомдогу бардык катмарлардын өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланганы жакпай калган. Мындай берүүлөргө жергиликтүү кеңештин депутаттары, акимдер катышып жаткан эле. Жыйынга катышкандардын бири өкмөт башчы мындан ары өзүн билемдикти тыюуну, бардык программаларды Хайриддин Султанов менен кеңешпей туруп эфирге чыгарбоону талап кылды.
Халкара пресс-клуб ташкилатчылардан
бири эл аралык пресс-клубтун берүүлөрүнүн катышуучулары айтып чыккан маселелерди, көйгөйлөрдү соңку 25 жылдан бери эч ким айта элек болчу. Шерзот Кудратхаджаев президент Шавкат Мирзиёевдин сөздөрүнө шыктанып алып, курч темаларды алып чыга баштаган. Журналист берүүлөрүнө депутаттарды, сенаторлорду чакырчу. Ал облустун акимдерин жыйнап берүү жасаган. Анда алар мындан ары врачтарды, мугалимдерди пахта теримге мажбурлап жөнөтпөйбүз деп убада да кылып жиберишкен. Мунун баары албетте премьер-министрге жана 25 жылдык цензураны башкарган Хайриддин Султановго жакпайт да. Премьер-министр эми мындан ары эч кандай онлайн-понлайн болбойт деп айтты. Эми мындан ары баарыңар кызчу жериңерди кысып, акырын иштейсиңер деди.
Пресс-клуб формааттан чыгыш жүз бергенин тан алган.
Маалыматка караганда өкмөт башчы улуттук телерадио компаниянын жетекчиси Бабырали Хановго сөгүш берди. Жыйын кадрлык өзгөрүүлөр менен да коштолду. Аталган компаниянын мындан бир аз күн мурда иштен алынган жетекчи орун басары Хайрулла Нуридинов Өзбекстан телеканалынын башчысы болуп мурдагы кызматына кайра дайындалды. Үч ай мурун кызматтан алынган улуттук телерадио компаниянын техникалык маселелери боюнча жетекчи орун басары премьер министрдин аталыш тууганы Нустар Хакимов дагы кайра өз ордуна келди. Жаңы ачылган улуттуу темалар менен озго алына баштаган Өзбекстан 24 телеканалынын башчысы Озот Хамикожаев иштен алынды. Анын ордуна буга чейин кызматтан алынган Нодер Түлөганов дайындалды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин маданият, басма сөз жана чыгармачылык уюмдар боюнча мамлекеттик кеңешчиси Хайриддин Султанов жалпыга маалымдоо каражаттарын соңку 17 жылдан бери көзөмөлдөйт. Ал бул кызматын Мирзиёев келгенде дагы сактап калды. Мирзиёев президент болуп дайындалгандан кийин өзбек телеканалдарынын көбүнүн жетекчилерин бир сери алмаштырып чыккан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Стамбулда датка асылзат аялдар коомдук бирикмеси түзүлүп, социалдык тармактар аркылуу мигрант кыз келиндер баарлаша турган платформага айланды. Датка ушул тапта туристтик виза менен барып, үй кызматында иштеп калган кыз келиндер гриптер болгон көйгөйлөрдү угуп, колдоо көрсөтүп, багыт берүү иштери менен алек. Акыркы 6 айдын ичинде Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматы боюнча 2355 кыргызстандык жаранга Түркияга виза берилген, алардын 73% аялдар. Теманы Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
51 жаштагы Гүлбарчын Стамбулга жаңы эле келди. Ал Түркияга агенттиктердин бири аркылуу 2 ай мурун келген. Дароо эле Мерсин шаарындагы бир үй бүлөдөгү карыя менен байбиченип агып иштей баштаган. Бирок 2 айга жакын иштесе да эмгек акысын ала албай кыйналганда минтип кайра Стамбулга кайтыптыр.
Мына азыр деле Мерсинде, мына жакында мен 1 ай 20 күн Мерсинде турдум. Өйткүн тамак ичпей жаттым. Мен айтканым өлүп калат жаттым. Башым айланып бербейт, пара жок, пара жок иште. Эки кишини багып атсаң акчаңды албай мына келдим, мына келгенима бир 3-4 саат болду.
Мерсинден бери 16 саат жол жүрүп келген Гүлбарчынды Стамбулда датка долбоорун демилгечилер тосуп алышты. Датка асылзат аялдар коомдук бирикмеси кыргыз аялдарынын ийгиликтерин даңазалоо, мигрант кыз келиндердин укуктарын коргоо максатында түзүлгөн. Бирикме көбүнчө социалдык тармактар аркылуу иш алып барат. Бирикмени түзүүчүлөрдүн бири Мина Өмүрзактын айтымына караганда, иштегени келгендер арасында бөтөн жерде ар кандай кыйынчылыктарга керептер болуп, жардам издеген учурлар көп болот.
Көбүнчө кыздар баягы бизде кыргыз кыздарын жөнүндө жаман ойлошот. Баягы бул жака келгенде кыздардын баары бузулуп кеткен, бузулуп кетишип, же болбосо жаман жолдо жүрүшөт деп. Ошондой эле бул жакта иштеген айымдардын көбүнчөсү үй жумуштарда иштегенге байланыштуу айлык маянасында албай калган күндөр болот. Андан тышкары жумушту албай алданып калган ушулар да болот.
Мина Өмүрзак күйөөсү менен Стамбулда мейманканада иштешет. Бирок Минанын негизги максаты Түркиядагы мигрант аялдардын жашоодо өнүгүүсүнө түрткү болуу. Социалдык тармактарда кыргыз аялдарынын азап муңдарын жашыруун ат менен жазып, тез эле группа түзүп алган.
Албетте, ал жактардан түрк улутунун дагы маданияты менен да тааныштырганга мүмкүнчүлүк болот албетте. Андан тышкары кыргыз кыздарынын мисалы өзүн өзүн өзүктүрүүсүнө мисалы психологдор менен жакшы адистер менен мисалы эле кантип бизнес кылыш керек, кантип акча табыш керек деген сыяктуу тренингдерди өткөрөбүз.
Мина Өмүрзак менен тилектештердин бири Гүлзада. Ал эки баласын Кыргызстанга калтырып, өзү Стамбулда бала багып акча таап атат. Ал бул жерден иштеп да түрк үй бүлөсүнөн жакшы каада салттарды үйрөнүп жатканын айтты.
Кыргызстанда жашап атканда мында айылдык эле катардагы эле келин болчумун. Анан Түркияга келип мен өзүмдүн башка мукка бурулдум. Дагы деле эме эмес экен. Кандай баптырмын дегендечи убакыт бар экен дагы окуганга. Бул жактын баары менталитети башка, немеси башка. Ошону көп нерсе үйрөндүм мен түрктөрдөн. Кандай жашаш керек, акчаны кандай топтош керек. Ошолорду көп жакшы жерлерин үйрөндүм Түркиянын. Мындай жаман жерлерин деле эсептен жокмун. Ооба, өзүн өнүктүрүү жагынан анан
датка демилгеси Түркиядагы мигрант кыз келиндердин арасында кеңири тарап, өздөрүнүн арыз муңдарын, маселелерин, жаңылыктарын ошол платформада бөлүшүп турушат экен. Демилгечилер алдыдагы тренингдерди өткөрүү, тажрыйбалуу адвокат менен иш алып баруу сыяктуу пландарды коюшкан. Быйыл 6 ай ичинде Түркияда кыргызстандык 2355 жаранга виза ачылса, алардын 73% кыз келиндер түзөт. Негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. Айсулуу Тыныбекова кыз келиндердин эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынды. Медаль күрөштүн бул түрүнөн чоңдор арасындагы мелдеште Кыргызстан үчүн алгачкы байыге болуп калды. Дагы бир кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова Кытайда өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк универсиадада 10,000 метрге жарышта биринчи орунду алды. Спортчу кыздардын ийгиликтери тууралуу кабарчыбыз Эмиль Чекиров айтып берет.
Кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 58 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиондугунун коло байгеси үчүн беттешти. 27 жаштагы кытайлык Нингнинг Ронгду 6-5 эсебинде жеңип алды. Беттештин биринчи бөлүгүндө кытайлык спортчу 5-2 эсеби менен алдыга чыгып кеткен эле. Экинчи айлампада Айсулуу 4 упайды эсебине жазып, жеңүүчү аталып дүйнө чемпиондугунун коло медалын тагынды. Айсулуу жеңишке жетишине дем күч берген көрүрмандарына ыраазычылыгын айтты.
Урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарга чоң рахмат айткым келет. Болдоп мага ишенгениңиздерге чоң рахмат жана ошондой эле чоң ыраазычылык айткым келет биздин мамлекетибизге ушу бизге көңүл буруп жатканына.
Дүйнө чемпиондугунда Айсулуу Тыныбекова жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Алгач жарым чейрек финалда германиялык Лаура Мертенсти 6-0, чейрек финалда нигериялык Аминат Адениди 4-3 эсебинде жеңди. Эң оор таймаш жарым финалда тунистик Марва Амри менен болду. Бул беттеште Тыныбекова бир гана упайдын айырмасында 7-8 эсебинде утулуп финалга чыкпай калган эле. Беттештин биринчи айлампасында 2 упай менен Марва Амри алдыга чыккан. Экинчи айлампада Айсулуу 3 жолу 2 упайдан эсебине жазды. Беттештин бүтөөрүнө 40 секунд калганга чейин Айсулуу 6-4 эсебинде алдыда келе жаткан кокустан тунистик кыз Айсулуунун эбин таап 4 упайлык ыкма жасап кетти. Андан кийин Айсулуу жеңишке жетүүгө болгон күчүн жумшап, тилекке каршы бир гана упай алып финалдык таймашка чыкпай калды. Кыз келиндердин эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын башкмаштыруучусу Нурбек Изабеков беттештин жүрүшүндө Айсулуу жаракат алганын кабарлады.
Айсулуунун коло байге үчүн күрөшкө чейин жаракаты бар болчу. Ошондой болсо дагы жеңишке жетти. Биз албетте кубанычтабыз. Мелдешке катышуу үчүн каржылык көрсөткөн өкмөткө ыраазычылык билдиребиз.
Айсулуу Тыныбекова жаштар арасында Азиянын бир жолку чемпиону, чоңдор арасында Азия чемпиондугунун 2 жолку жеңүүчүсү, бир нече эл аралык мелдештерди уткан, эл аралык класстагы спорт чебери. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмаз Касенов Айсулуунун бул ийгилиги күрөштүн ушул түрүнөн Кыргызстандагы жогорку жетишкендиги экендигин айтты.
Дүйнө чемпионатында ушу биринчи жолу ушу Кыргызстанда аялдар арасында 3-чү орунду алып бизди албетте кубандырды. Олимпиада оюндарында 5-чү орун алып калганда 3-чү орунга күрөшөт утулуп калганда абдан өкүнүп калган элек биз. Мындай болсо бир аз кубандырды. Бул кыздын потенциалы чоң да, ошон үчүн бизде ишеним да чоң болуп турат.
Бул дүйнө чемпиондугуна Айсулуу Тыныбековадан сырткары Кыргызстандан Назира Марсбек кызы, Айпери Медет кызы, Мерим Жуманазарова да күч сынашып, тилекке каршы байгеге илинбей калышты. Айпери быйыл жаштар арасында дүйнө чемпиону болсо, Мерим Жуманазарова коло медальды тагынган. Алар быйыл чоңдор арасында алгачкы жолу өз күчтөрүн сынады. Быйылкы жылдагы кыргыз спортундагы дагы бир жогорку жетишкендикти жөөгүлүк Дарья Маслова камсыздады. Жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытай Тайбейинде өтүп жаткан 29-чу бүткүл дүйнөлүк жайкы универсиадада алтын медаль утту. 23 август күнү 10,000 метр аралыкка чуркоодо Маслова 33 мүнөт 19,27 секундта чуркап өткөн. Бул медаль аталган жарыштагы Кыргызстандын алгачкы ири жеңиши. Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын башкы катчысы Иван Щербаков Дарья акыркы 2 жылдан бери бир катар абройлуу эл аралык мелдештерди утканын, алдыда дагы жооптуу жарыштары көп экенин билдирди.
Она бронза завоевала. На это уже золото.
Дарья Маслова 2 жыл мурда дал ушул жайкы универсиада оюндарынан коло медаль тагынган. Быйыл эле Индияда болгон Азия чемпиондугунда 5,000 жана 10,000 метрге чуркап чемпион болду. Ошол ийгилигин дүйнөлүк универсиада оюндарында кайталаганы кубанычтуу болду. Дарьянын алдыда жооптуу жарыштары көп. Алардын бири 2018 жылдагы Азия оюндарында байги ээси болот деп үмүттөнөбүз.
Да, мы тоже рассчитываем на одно из призовых мест.
Дарья Маслова учурда 22 жашта. Караколдогу олимпиадалык резервдеги мектептин тарбиялануучусу. Учурда Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында билим алат. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз rus.azattik.org. Ушуну менен 5 минутка ичиндеги кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 24 август күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Freedom House эл аралык уюму акыркы 2 жылдагы баяндамаларында Кыргызстандын рейтингдерин такай төмөндөтүү үстүндө.
Well, I think the biggest sort of issue that's obvious is that there's just less and less space for
Менимче анык болуп турган эң башкы маселе жарандык активисттер жана укук коргоочулардын аракеттенүүсү үчүн мейкиндик тарыганы. Ишеним, сөз, жыйналуу эркиндиктерине ошондой эле адилеттүү соттук териштирүү укуктарына кол салынды.
Бул берүүбүздөн мына ушул темага кайрылып, Роза Айтматова менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кыргызстанда президент болом дегендердин саны 45 түштү. Арыз берген 59 кишинин 6 Боршайком жарыштан четтеткен, 3 өз калоосу менен баш тартышкан. Бүгүн дагы 5 Мукар Чолпонбаев, Марат Иманкулов, Алмазбек Каримов, Сагынбек Абдрахманов жана Замира Муратбекова шайлоого катышпай турганын жарыялашты. Алар бул кадамын президенттик жарыш таза өтөрүнө ишене албастыгы менен жүйөлөшүүдө. Бүгүн Таласта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова Кыргызстанда биринчи жолу таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылып жатат деп билдирди. Ал арада шайлоону отурлай Кыргызстанда дагы бир оппозициялык кыймыл түзүлдү. Улуттук улуу кеңеш деп аталган бул кыймылдын алгачкы жыйыны бүгүн Бишкекте өттү. Ага саясатчылар Адахан Мадумаров, Мукар Чолпонбаев, Аликбек Жекшенкулов, Равшан Жээнбеков, Нара Наип жана башкалар катышты. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Катар Иран менен дипломатиялык алакасын толук калыбына келтирүүнү чечти. Расмий Доханын мындай кадамы Сауд Арабия баштаган калган араб өлкөлөрүнүн Тегеран менен мамилени токтотуу талабына карама каршы келет. Катардын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн элчиси Тегеранга 20 айлык тыныгуудан кийин кайтып барарын маалымдады. 2016 жылдын башында Сауд Арабияда шииттердин белгилүү диний ачысы өлүм жазасына тартылгандан кийин чатак тутанып Ирандагы Саудиянын 2 дипломатиялык өкүлчүлүгүнө чабуул коюлган. Бул окуядан кийин бир катар араб мамлекеттери Ирандан дипломаттарын чыгарып кеткен. Ушул жылдын июнь айында Катар менен араб мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык чыр чыкканы Тегеран Дохага колдоо көрсөтүп келет. Июнь айында Сауд Арабия Катарга бара турган жалгыз жолду жаап салган соң Тегеран Дохага деңиз аркылуу азык түлүк жеткирүүдө. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Жогорку Кеңештеги атамекен оппозициялык фракциясынын депутаты Аида Саляновага карата козголгон кылмыш иштин материалдары менен таанышуу жүрдү. Салянова башкы прокуратуранын айыптоосу мыйзамдын кайсы нормалары менен негизделгенин угуш үчүн юстиция министрлиги тууралуу жобонун тиешелүү пункттарынын ар бирин үн чыгарып окуп чыгууну соттон өтүндү. Судья Куанычбек Касымбеков ал нормаларды окуп, бирок айрымдарына токтолуунун зарылчылыгы жок дегенде экөөнүн ортосунда улам кайматышуу пайда болуп жатты.
Бунун баардыгы бизге кереги жок деп атып. Вот где я там уголовное дело относится?
Там нет, смотрите, есть вещи, про которые они написали. Это имеет отношение к делу.
Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп аген айып тагылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Орусия Тажикстандын орто мектептерине 1 сентябрда 30 мугалимди жиберүүнү болгоп жатат. Мамлекет тарабынан каржыланган Орус дүйнөсү кору 22 августта маалымдагандай Кострома, Кемер облустарынан, Башкортостан, Дагестан жана Татарстан жумурияттарынан Тажикстанга бара турган мугалимдер орус тилдүү мектептерде математика, физика, информатика сыяктуу сабактардан сабак беришет. Мугалимдердин айлык маянасы 74 000 рубль же 1 200 000 доллардын тегерегин түзөт. Анын 60 000 Орусия тарап, калганын Тажикстан төлөйт. Агартуучуларды тажик тарап үй жай менен камсыздайт. Ошондой эле фонд тараткан маалыматка ылайык, Москва Душанбеге 20 000 окуу китебин жөнөтөт. Кыргызстанда электрондук акча жөнүндө өзгөртүлгөн жобо кызуу талкууланып жатат. Улуттук банктын басмасөз катчысы Аида Карабаева Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, интернеттеги социалдык тармактарда пайда болгон сын пикирлер да жобону бекитүүдө эске алынат.
Азыркы убакта бул коомдук талкууга сунушталган 1 августтан баштап ошо баардык тараптардын суроо тунуштарын жана ошондой эле пикирлерин угуу менен аны карап көрүп туруп гана улуттук банк бул жобону бекитиши мүмкүн.
Өзгөртүү киргизүү сунушталып жаткан жобого ылайык электрондук акча менен ишке ашырылуучу операциялардын баардыгы мобилдик капчыктан гана жүргүзүлүшү керек. Товар кызмат үчүн алдын ала төлөнгөн акыны кайра кайтаруу аркылуу түшкөн акча менен электрондук капчыкты толуктоого тыюу салынат. Улуттук банктын мындай талаптары электрондук капчык пайдалануучулар арасында нааразылык жаратууда.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жаңылыктар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эркиндиктер менен адам укуктарынын абалына байкоо салган Freedom House эл аралык уюму акыркы 2 жылдагы баяндамаларында Кыргызстандын рейтингдерин такай төмөндөтүү үстүндө. Бул уюмдун Евразия аймагы боюнча директору мурдагы Советтик Республикалар боюнча адис Марк Бехренд биздин суроолорубузга жооп берди. Аны менен Улан Алымкылуулу маектеште.
Марк Мырза, 22 августта Кыргызстанда сот чечиминен сентябрь аталган телеканал жабылды. Сот ал телеканал бир жолу обого экстремисттик мазмундагы материалды чыгарган деп тапты да. Бирок бул телеканал өз аудиториясына президент Алмазбек Атамбаев, анын саясат менен команда мүчөлөрү боюнча сынчыл маанайдагы берүүлөр менен белгилүү эле. Сентябрь телеканалына чейин Заноса деген интернет басылмага дагы миллиондогон сом айып салынгандыгын билсеңиздер керек. Freedom House дүйнөдөгү эркиндик сөз эркиндигинин абалына байкоо салган уюм катары кыргыз бийлигинин сынчыл медиага карата чабуулунан кооптонуп тынчсызданабы?
Yes, we are worried about the ability for the press.
Албетте, биз Кыргызстанда прессанын жаңылыктарды ачык жана адилет чагылдыруу мүмкүнчүлүгү чектелип бара жатканынан кооптонобуз. Алардын иш жүргүзүүсү улам барган сайын кыйындоодо. Ал эми сентябрь телеканалына каршы конкреттүү ишке биз мониторинг жүргүзгөн жокпуз. Каналдын өзү менен да түз байланышта болбодук. Бирок башкы прокурордун телестанцияга каршы иш ачканы жана ал иштин каралганы боюнча маалыматтар прессада дээрлик бир учурда чыкты. Ушунун өзү эле таң калуу жана телестанцияны жабуу тууралуу саясий жүйөсү бар буйрук болгонбу деген суроо жаратат. Расмий түрдө телеканалды жабуунун жүйөсү катары экстремисттик материалды ООГО чыгарганы аталганы менен кыргыз медиасынын маалыматы боюнча бул канал президенттикке талапкерлигин абакта отуруп койгон Өмүрбек Текебаевдин туугандарына таандык. Өзү Кыргызстанда башкы прокурордун ой пикирин билдирүү эркиндигине кол салганы көп кайталанган көрүнүш. Мисалдарды келтирейин. Журналист Урукбек Бабакулов өлкөдөн кетүүгө аргас болду. Журналист Айырбек Орунбеков 2 миллион сом айыпка жыгылды. Фергана Уру сайты тосмолонду. Ошондой эле Заноза КЖ сайтынын да иши бар.
The site Fergana.ru has also been blocked. And of course we all know the cases against Zanoza.kg.
Сиз дагы белгилеп өттүңүз, сентябрь телеканалын жетекчилери дагы айтып жатышат, сот каналды жабуу боюнча чечимди саналуу эле саатта чыгара койду. А бул көрүнүш демократиянын белгисиби? Себеби президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз бийликтери Кыргызстан демократиялык өлкө, өлкөдө демократия бар деп такай расташат да.
The situation in the country has been described by one analyst as imitation democracy and I tend to agree. You know, there are periodic elections.
Кыргызстандагы кырдаал талдоочулардын бири тарабынан имитациялык демократия деп мүнөздөлгөн. Өлкөдө шайлоо мезгил-мезгил менен өткөрүлүп турат. Мамлекеттик мекемелер иштейт. Ошол эле учурда саясий айыпкерлердин куугунтукталган массалык маалымат каражаттарынын, журналисттер менен укук коргоочулардын саны өсүүдө. Сот бийлиги болсо көз карандысыздыгынан өз эрки менен эле баш тартып койгон. Сот бийлигинин көз карандысыздыгына шек келтирген конституциялык өзгөртүүлөргө конституциялык палатанын 11 судьясынын бирөөсү гана каршы чыккан.
So it's a problem.
Анан сиздердин пикирде акыркы жараяндарды эске алганда Кыргызстанда нукура демократиянын келечеги барбы? Өлкө мына ушул нукта өнүгөт деген чоң үмүттөр 2005-2010 жылда болгон да.
Oh, that's always hard to say. Of course I'm not encouraged by recent trends.
Муну айтуу дайыма татаал. Албетте, акыркы тенденциялар мени шыктандырбайт. Өлкөдө жарандык коомдун, адам укугун коргоочулардын, журналисттердин ээн эркин иштей алуусу абдан зарыл нерсе. Бирок менде баары бир кичине оптимизм бар. Кыргызстан адамдары колун шалдайтып эле отуруп калбаган өлкө. Алардын активдүүлүгү, карым катнашы аймактан башка мамлекеттеринен айырмаланат. Оптимизм жараткан дагы бир көрүнүш жарандык коомдун бекемдиги. Андыктан алардын элге мындан ары да адам укуктары менен эркиндиктер өлкөгө сырттан экспортолуп келбей турган баалуулук экенин, фундаменталдык укуктарга ар бир адам дүйнөгө төрөлгөндөн тартып эле ээ болушу керектигин түшүндүрүүсү абдан маанилүү. Өз кезегинде муну жасоо үчүн алар да эл менен карым-катышта болуп, коомчулук эмнени каалап турганын, коомчулук укуктар жана эркиндиктер деп эмнени билерин түшүнүү абзел. Коомчулук менен карым-катышта болуу эле эмес, алардын суроо талабына реакция жасоо да зарыл. Эгер Кыргызстанда адам укуктары менен демократияга коомдук колдоо болсо, бул коомдук колдоо реалдуу колдоого, бир нерселерди өзгөртүү боюнча реалдуу мүмкүнчүлүккө айланат.
That public support then can translate to real support and a real ability to change things.
Рахмат. Азыр кайра көз карандысыз медиага алган жагдайды талдоого келсек, президенттин ар намысын жана аброюн коргогон башкы прокуратуранын арызынын негизинде Заноза сайтына жана анын журналисттерине салынган 20 миллион сомдон ашуун айып боюнча Freedom House'тун пикири кандай?
Well, the general prosecutor exceeded its powers. According to the new constitution, the general prosecutor does not have the right to open a case.
Башкы прокурор өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен. Конституциянын жаңы редакциясы боюнча ал президенттин абийирине жана ар намысына шек келди деген учурлар боюнча иш ача албайт. Биз Занозанын сот иштерине катыштык. Андыктан кескин түрдө билдире алабыз. Айыптоодо ачык эле бир тараптуулук бар. Ошондой эле соттук териштирүүдө адилет жүрбөгөнү ачык эле көрүнүп турду. Иш бир сценарий боюнча ылдамдатылган режимде угулду. Кайра эле жаңылыкты чагылдырууга аракеттенген көз карандысыз медиа өзүнүн аныктамасы боюнча да өлкөдөгү бийлиги бар топтун тигиниси же мунусу нааразы кыла турган жаңылыкты чагылдырууга аракеттенген медиа акыр аягында жабылууга мажбурланып же жабылчудай болуп турат. Кыргызстанда көз карандысыз пресса болсун десе бул уланууга болбой турган кырдаал. Өзү эң объективдүү маалымат деле эгер саясий таасири болсо сезимтал же чабуул койгон боло алат. Заноза интернет басылмасына каршы ишке мына дал ушул нерсе тиешелүүдө. Алар жаңылыкты гана беришкен. Болгон нерсени айтышкан үчүн чабуулга кириптер болушууда.
Stating their own opinions in that case, they were attacked for repeating what actually did happen.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Freedom House эл аралык уюмунун Евразия боюнча директору Марк Бехнет менен интервьюну угуп жатасыз. Маекти, мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Марк мырза, Кыргызстанда өзгөчө акыркы 2 жылда фундаменталдык эркиндиктер жана адам укуктары жаатында орун алып жаткан тенденцияларга жалпысынан кандай мүнөздөмө бересиздер?
Well, I think the biggest sort of issue that's obvious is that there's just less and less space for activists and human rights defenders.
Менимче анык болуп турган эң башкы маселе жарандык активисттер жана укук коргоочулардын аракеттенүүсү үчүн мейкиндик тарыганы, ишеним, сөз, жыйналуу эркиндиктерине, ошондой эле адилеттүү соттук териштирүү укуктарына кол салынды. Жылыш болгон айрым чөйрөлөр дагы бар. Мисалы, кыйноодон эркиндикке байланыштуу. Муну бузгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, мындайга баргандар өлкөдө биринчи ирет соттолушту. Биз муну да эске алышыбыз керек. Бирок жалпысынан Кыргызстан биз баяндамаларыбызда мониторинг жүргүзгөн индикаторлордун баары боюнча артка кетти. Жана Кыргызстандагы көрүнүштөр Борбор Азия аймагында да кайталанууда.
All of its indicators that we monitor through our annual report and happening in Kyrgyzstan but it's happening around the region.
Белгилүү саясатчы, азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин башкы оппоненти Өмүрбек Текебаевка берилген 8 жылдык түрмө жазасы жөнүндө эмне деп ойлойсуздар? Саясатчынын өзүнүн, анын жактоочуларынын бул тикелей саясий куугунтук деген ырастоолоруна сиздер дагы кошуласыздарбы?
Well, you know, we didn't monitor the process, so we can't speak.
Биз сот жараяндын өзүнө тикелей мониторинг жүргүзгөн жокпуз. Анткени менен массалык маалымат каражаттары аркылуу Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын коркутууга кабылганы, соттук териштирүүнүн тездетилген режими, анын президенттик кызматка ат салышуусунда борбордук шайлоо комиссиясынан жасалган тоскоолдуктар тууралуу билдик. Мунун баары бизди ага тагылган айыптын саясий жүйөсү бар деген жыйынтык чыгарууга алып барууда.
This all leads us to conclude that the prosecution is very likely politically motivated.
Президенттин сынчыларына каршы акыркы сот чечимдери өлкөдө жергиликтүү активисттер айткандай саясий айыпкерлердин болушу Freedom House'тун классификациясы боюнча силердин жаңы баяндамаларда Кыргызстандын рейтингин дагы төмөндөтөбү?
Well, I can't speak about future reports, but certainly as we look over the past 2 years, Freedom House has lowered.
Мен биздин болочоктогу баяндамалар жөнүндө айта албайм, бирок акыркы 2 жылга көз жаптырсак, Freedom House Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн өзүнүн бардык өткөн мезгилдеги өлкөлөр, басма сөз эркиндиги, интернет эркиндиги боюнча баяндамаларынын баарын да төмөндөткөн. Белгилеп кетүүчү маанилүү жагдай биздин маалыматтар акыркы 2 жылда жалпысынан басма сөз эркиндиги, башка эркиндиктер бүткүл дүйнөдө кыскарганын көргөзүүдө. Бул көрүнүш Кыргызстан үчүн да мүнөздүү.
Жергиликтүү активисттер тобу Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо, саясий айыпкерлерди коргоо деген комитеттерге биригишип, саясий айыпкерлердин тизмесинде түзүшкөндүгүн билсеңиздер керек. Алар бул маселеге Бишкекте Европа өлкөлөрүнүн элчиликтеринин, Европалык институттардын көңүлүн бурдурууга аракеттенип дагы жүрүшөт. А сиздер жергиликтүү активисттердин тынчсызданууларын бөлүшөсүздөрбү жана аларга кандай жардам сунуш кыла аласыздар?
We share the concerns of activists who speak about and conduct research on the violations of human rights and freedoms in Kyrgyzstan.
Биз Кыргызстанда адам укуктарынын жана эркиндиктин бузулушу боюнча иликтөө жүргүзүп, айтып жаткан активисттердин камтамачылыктарына кошулабыз. Өз тарабыбыздан да кыргыз бийликтеринин мыйзам ченемдерин калыбына келтирүүгө, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоого такай чакырып келебиз. Мындай чакырыктарды өз баяндамаларыбызда жасаганбыз. Кыргызстан боюнча такай эмес, бирок шарт жагдайга жараша билдирүүлөрдү жасап турабыз.
Кыргызстанда 15 октябрда кезектеги президенттик шайлоо өткөнү турат. А сиздер шайлоо менен байланышкан кырдаалды өз баяндамаңыздарга киргизесиздерби жана эмнелерге көңүл бурасыздар?
Well, we don't actually conduct election monitoring anywhere in the world. But information on the conduct of elections always informs.
Freedom House өзү шайлоого мониторинг жүргүзбөйт, бирок эл аралык жана коомдук уюмдардын байкоочулары менен эксперттеринин байкоолоруна таянып, Кыргызстандын президенттик шайлоосун өткөн мезгилдеги мамлекеттер баяндамабызда камтыйбыз. Шайлоо кырдаалыда Кыргызстандын биздин баяндамалардагы рейтингке таасир берет. Биз эмнелерге көңүл бурабыз? Шайлоодо административдик ресурс колдонулдубу же жокпу? Пресса шайлоо өнөктүгүн эффективдүү жана адилет чагылдыра алдыбы же жокпу? Шайлоочулар тизмеси так же туура түзүлгөнбү? Шайлоо өнөктүктүн жүрүшүндө мыйзам бузуулар жана коркутуулар болгон жокпу? Борбордук шайлоо комиссиясы жана шайлоого тиешелүү башка институттар ишин адилет алып бара алдыбы? Өңдүү маселелер биздин шайлоо боюнча кеңири анализибизде камтылат. Кайталап кетейин, мен алдыда айткандай, биз түздөн түз шайлоо уюму эмеспиз, бирок буга көңүл бурабыз.
But we of course look at all of these questions.
Акыркы сурообуз Кыргызстандын адам укуктары жана эркиндиктер жаатында алда айтылган тескери тенденциялардын уланышы же оңолушу эми? Сиздердин көз караштардагы президент шайлоонун жыйынтыгына мамлекет башчылыгы кайсыл саясатчы келерине көз каранды болобу?
Unlike in other countries in Central Asia and other countries in the former Soviet Union.
Борбор Азиядагы жана эски Совет аймагындагы башка айрым өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстанда президенттикке бир нече талапкер чыгууда. Бирок бир нече талапкердин чыккандыгы сөзсүз эле шайлоо адилет өтөт. Алар адилет атаандашат. Ал саясий күчтөр демократиянын же эркиндиктердин кеңейтилишин чындап колдойт дегенди билдирбейт. Мен азыркы кырдаал тез эле оңолуп кетет деп ойлобойм, бирок менин ишенимимде демократияны, адам укуктарын чыңдоо өлкөнүн, анын калкынын, балким демократиядан чоочуган эң жогорку элитанын да кызыкчылыгындагы иш болушу керек. Бул акыр аягында өлкөнүн кубатын, бакубатын арттырат.
Сиздер Freedom House уюмунун Евразия боюнча директору Марк Бехрент менен маекти уктуңуздар. Маектешкен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда президентке талапкер болом дегендердин саны 45 кишиге түштү. Катар Иран менен дипломатиялык алакасын толук калыбына келтирүүнү чечти. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттөгү 8 жетекчини алмаштырууну сунуш кылууда. Орусия Тажикстандын орто мектептерине 1 сентябрда 30 мугалимди жиберүүнү болжолдоп жатат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантып эми Роза Айтматова менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бул эле репрессияга туш келген Айтмат атанын балдары, алар кабылган трагедиянын чоо жайы баяндалат. Репрессияга Төрөкул Айтматовдун артынан жакын туугандары туш болуп, системанын бейкүнө курмандыктарына айланышкан экен. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Президент, сиз ошо китебиңизде Айтматтын бала чакасынан бешөө жазылоого туш келип ошентип жок болуп кетти деп
тиги
атаңызга байланыштуу болуп калдыбы?
Ооба, атамдын бир тууган ийниси болгон Рыскулбек деген. Муну Чыңгыз Төрөкуловдун атын да ошо бала койгон. Ал педучилище болгон бу биринчи ушу педтехникумда окуган
кеше. Сиздерди тосуп алган Москвадан келгенде, э?
Ал
37-жылы.
Ал техникумда окуп жүрүп, билимдүү, сабаты жакшы жигит экен да. Ал техникумда окуп жүргөндө бияктан Төрөкулду камакка алгандан кийин анын фамилиясы боюнча эле окуудан чыгарып жиберишет. Окуудан чыгаргандан кийин шекерге келип биз менен жашап калат. Анан кийин аны дагы түндө келип алып кетишет. Сен фамилиясы үчүн эле эч кандай жамандыгы да жок ал баланын. Кийин ал бала лагерге айдалып кетет Манчжурияга. Манчжуриядан кат жазып турчу экен. Апама колдоп, баары жакшы болуп атат, Төрөкул чыгып келет тиги бу деп ушинтип кат жазып турчу экен. Кийин бир каты апамдын архивинде жүрдү мен өзүм. Окучумун да ошо катты. Окуган сайын ыйлачымын. Ал ошо Манчжурияда жол салган жерде иштеп атам. Анан ошо кезде ГУЛАГ боюнча приказ чыккан. Эгер ошо лагерде кишилер иштетет да, муну каналдарды, жолдорду баарын ошо камакта жүргөн кишилерге иштеткен да. Анан баягы интеллигенция тиги бу кээ биринин ден соолугу жарабайт, аларды деле иштетип өтө көбөйүп кеткен го камакта жүргөн кишилер. Анан эптеп ошолордон кутулуш керек. Ошон үчүн неме кылат? Приказ чыгат ГУЛАГ боюнча. Ким норманы аткарса, жумуш нормасын, ага нормальный паёк, тамак берилет. Нормадан ашык аткарса, ага күчөтүлгөн паёк берилет. Нормасын аткарбай калганга штрафной паёк деп, ал штрафной паёк ашка калат да, эчтеке жок. Мен бөйрөгүм ооруп жүрөт. Бул жерде суук, шамал болот экен. Мен эки бөйрөгүм тең ооруп, норманы аткара албай жатам. Мага талкан салып жибергилечи деп жазган каты бар болчу. Анан апам Кыргыз апам экөө буудайдан жүгөрүдөн талкан жасап посылка кылып кировкага алып барып салып жиберген экен апам. Бирок кайра кабар келген жок. Ошо менен Манчжурияда набыт болду окшойт. Ал бир тууган иниси. Анан кийин Алымкул деген аталаш агасы болгон. Ал киши аталаш агасы жана сиз айтып атпайсызбы шекердин жери андан кооз жакшы жер экен, жайык жер экен деп. Ошол колхоз уюштурулганда ал киши ушундай
шекер сиздин чоң-чоң аталарыңыздын бири да, э?
Ооба, ооба. Алымкул ошол жерди а дегенде биздин туугандар башка жерди тандап алышкан экен. Эми баягы мал баккан эл да, көчмөндөн жаңы эле отурупташкан да. Жок, нар жакта неме деген бар. Иш кылып тоо жакта абдан кооз жер, бирок жер айдаганга дыйканчылыкка жакшы эмес да. Анан ошон үчүн Алымкул алардын баарын түшүндүрүп айтып келгиле, мына бул жерге отурукташалы, бэрден суу өтүп атат, жери жайык деп ошо киши агитация жасап ошол жерди тандаган экен. Анан ал Алымкул сельсоветтин секретары болгон экен, председатель биринчи. Анан биз Москвадан көчүп келгенде ошо кишинин үйүнө келип түшкөн экенбиз. Жаңы эле салган экен баягы илгерки кыргыздын жалпак тамдары, бир далис, эки комната. Анан апамды төрт баласы менен ошол үйгө киргизип, өзүнүн үй бүлөсүн боз үйгө чыгарган экен. Мына ушунчалык сыйлап ушундай бир неметкен экен. Анан анын баары албетте КГБ, ал жерде КГБ эмес, НКВДга жетет. Анан Алымкулда бир күнү канап кетишет. Анан кийин Алымкулдун Өзбек деген иниси бар болчу. Ал киши неме экен, милиционер болуп иштеген экен. Аны да камашат. Ошентип атамдын үч бир тууганы өзүнүн аркасы менен кетет да. Мына төрт киши бир үй бүлөдөн кетти да.
Ошолорду кийин 60-жылдардын аягында эскерип атасыздар да.
Ага чейин мүмкүнчүлүк беришпи? Жок, ага чейин эч нерсе билчү эмеспиз да. 57-жылы атам жөнүндө жанагы реабилитация болду деген кагаз келет. Өлгөн жери белгисиз, өлгөндүгүнүн себеби белгисиз деген кагаз келет. Анан ошол реабилитация болду дегенден кийин анан Чыңгыз аке Алымкулду, Рыскулбекти, Өзбекти баарын издейт. Анан өзү дагы мындай дагы бир ошол биографиясында бир немеси бар Чыңгыз акенин. Бул согуш бүткөндөн кийин өспүрүм балдарды ФЗОго алышат да. Анан бул ФЗОго бир күнү алып кетишет кеминдеги Ак Түзгө. Анан ошол Ак Түздөн өзбек экен көргөн экен. Мен эми ошону жакшы сурап калып аттырмын да. Өзүнүн өмүрүнүн кийинки жылдарында айтып жүрдү ошону. Мен өзбек экен көрдүм Ак Түздөн деп. Анан өзбек эке айткан экен, бул жерде излучение бар, оорулуу болуп каласың. Эптеп эбин таап кет деген экен. Анан ошондо анан кокусунан ток уруп жиберип, аябай кыйналып ооруп калып, анан кийин эптеп поезддун бир жерине жармашып атып, быстровка кылып качып кетет. Ошондо ФЗОдон качкан. Өзбек экени ошондо көрдүм эле деди. Анан мен сурабай калыптырмын. Ал жерде эмне болуп жүрдү, кандай акыбалда экен деп сурап аптырмын. Кийин анан баарын издетти, эч кимиси жок болуп чыкты. Анан төртөөнө анан аш берилип.
Өзүчө сиз ошо китебиңизде мындай деп жазыпсыз да, менин эч кимге мындай кусаматчылыгым жок. Мен эч кимди кектебейм. Мен эч кимди айыптабайм. Бул ушундай заман эле, кыйын заман эле ушундай болду деп. Мындай кең пейилдик, мындай жана айкөлдүк кайдан келген?
Эми бул айла жок да. Бул өзү канча 54 жыл дегенде атабыздын көмүлгөн жерин таптык. Кокусунан дагы канча 40,000 ичинен бир эле 137 кишинин көмүлгөн жери белгилүү, калганы белгисиз да. Жолдошов Токчоро деген министр образования болгон, ошол кишинин кызы бар эле жакында өтүп кетти, Чолпон эже. Ошол айтат бир күнү: «Вы счастливые», дейт. «Эмне болуп счастливый болдук?» десем, атаңардын көмүлгөн жерин таптыңар. Баарыныкы белгисиз болуп атпайбы? Бир жагынан бул чын эле Чолпон эже айткандай бакыт болду, таптык. Анан болгондо дагы бир кыргыздын эң сонун кооз жеринде көмүлүшүптүр булар. Бул дагы өзүнчө жакшы. А эгер Сибирге же болбосо түндүктө болсо, мына Рыскулбек экенкиндей болуп табылбай калат эле да кайсы жерге көмүлгөнү. А бул жагынан бул албетте биздин бактыбыз. А бир жагы, экинчи жагы бул ушунча жыл мурун болгон, баштан ар кандай заман өттү. Ошол эле атамдын делосун карап көрдүм да. Ого, душман болчу, жанагы Туран партиясына өткөн болчу деп айткан кишилер болгон. Мен списогунан көрдүм. Бирок алар айла жоктон айтканда, бул системада. Системага каршы тура алган эмес да. Фамилиясын мунтуп атам, Ысык Көлдөн бир киши жазды эле. Ошол мезгилде түрмөдө отуруп, анан бошонуп чыккан экен. Кандай кыйноолорго неметкен жазды эле. А кезде от жагат. Мешитке от жагып, үстүндө плита болот, металдан жасалган. Ошол плита кызарганча от жагып туруп, анан алып келип, ошонун үстүнө отургузуп, анан башын мешиттин ичине күйгүзүп, анан ошондо эмне болоруңду билбей каласың. Макул деп баарына кол коюп бересиң. Мунун баарын эске алыш керек да. Менин атам Москвада окуп жүргөн кези да. Ошондо бул жактан запрос жиберилет бир кишинин атынан. Ошол кишинин небереси менин кызым менен мектепти чогуу окуду. Эми ал балада эмне күнөө? Мисалы үчүн мен эгер ошол кишини ушинтип запрос жазып, анан чакыртты эле, анан үстүнөн туура эмес немелерди айтты эле дегенде, а киши өзү өтүп кеткен, баласы деле билбейм баласы эмне болгон. Бирок небереси мектепте менин кызым менен бир класста окуду. Анын айткан жокмун, кызыма да айткан жокмун, эч кимге айткан жокмун.
Мына сиздин ошол китебиңиз абдан кызыктуу жазылган. Окуган кишини көзүнөн жаш келтире турган жери бар. Сиз ушул жана китебиңизде ата жотомузду аябай эле эме кылыпсыз да, бул ошол жактан келаткан нерсе го э?
Ошондой болуш керек деп ойлойм да, жана эжелериме караганда. Анан шекерди айтып калбадыңызбы? Шекер деген бул биздин бабабыз. Бул 1770 жылы болгон экен. Мен башка китептерден алып салыштырып көрдүм да. Бул таластык кыргыздар казактар менен чектеш да. Анан ошондо казактар Аблай хан келип кыргызга кол салат да. Эми ар бир хандын немеси ошо да, жерин кеңейтиш керек. А бирок таластык кыргыздар менен ошо чектеш казактар менен абдан жакшы жашап, кыз алышып, кыз беришип, дос болуп ушинтип жүргөн эл да. Абылай хан келип эле күтүлбөгөн жерден таластык кыргыздардын кол салып, көбүн пленге алып, өлтүрүп, жерлерин тартып алып, анан таластык кыргыздар кайра аларга кол салып, жерин кайра өздөрүнө алып, иши кылып ошондой согуштар болуп турганда, мен муну Төлөн Насирдинов деген журналист бар эмес беле, ошол жазып кеткен экен, ошонукун окудум. Ошол Шекер деген киши казак менен кыргыздын ортосунда согуш болоюн деп турган жерден ортого түшүп өзү чыгып элдин астында чыгып эмне жетпей жатат бизге деп баарын келгиле чайдын үстүнөн сүйлөшөлү. Эмнеге согушабыз? Эмнеге бирибизди бирибиз өлтүрөбүз? Биз жайлаган жерибиз, кыштаган жерибиз, нечен кылымдан бери бирге жашап келатабыз, бир тууган элбиз деп мен азыр ойлоп атам да, ошо диалогко келтирген экен да ошондо казак кыргыз. Анан ойлойм, Чыңгыз Төрөкулович Ысык Көл форумун өткөрдү эле, ошондо дагы келгиле диалогко келели. Диндердин арасында диалог болуш керек, маданияттын арасында диалог болуш керек, кандайдыр бир системалардын ортосунда диалог болуш керек. Диалог менен, сүйлөшүү менен тынчтыкка келели, согушпайлы, бирибизди бирибиз өлтүрбөйлү деген идеясы аябай күчтүү болду да.
Кадырлуу агармандар, сиздер белгилүү маданий коомдук ишмер Роза Айтматова менен болгон маектин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадан студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.